walaal Cabdi Xaafid, adiga mudan si aan la wada soconno isbedelka yimid iyo waqtiga doorashada iminka ku guulaystay madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan mar labaad inuu soo noqdo. Arrinta dhaqaaluhu ka hadlay waa marka laga tago arrimaha dhowrgariirka dhaqaale xumi aad u baahsan way jirto. COVID-19 kii oo soo maray oo waddanku aad uga soo kabanayay ayaa waxaa dhacday xaaladda dhowrgariirka oo dhaqaalaha iyaduna saameyn ku yeelatay. Waxyaabaha wuxuu ka tilmaamay in arrimaha dhaqaalaha inuu la tacaali doono siduu u sameyn lahaa kor u qaadis fiican, sicir bararkana uula dagaalami doono. Wuxuu kaloo tilmaamay arrinta dhulgariirka iyo ballanqaadyadu hore u sameeyey sanad gudihii dadkii dhulgariirka in guryahoodii dib loogu dhisi doono uu ugu bushaareeyey mar labaad inuu hawshii dardargelinta ballanta u qaaday inuu dib u oofin doono mar labaad.
Waa tahay Cabdifataaxow, dadka u codeeyey ka codeeyey aan dhahday Erdogan 184 weeyaan, waana dad badan. Dadkaasna inuu dabcan dee hanto ayaa loo baahan yahay. Arrimahaasna waa uu ka hadlay, muxuu yiri?
Siduu khudbadiisa shalay ku sheegay markuu guuleystay, wuxuu sheegay inuuna isagu guuleysan ay guushu raacday jamhuuriyadda dalka Turkiga intii uu codeystay iyo intii ka codeystay oo dalku uu guuleystay. Marka taas waxa u muuqatay hadalkiisu ah inuuna cidna ay guuleysan ay guuleysatay jamhuuriyadda dalka Turkiga, cidii uu codeystay iyo cidaan u codeyn ba madaxweyne labadaba uu yahay.
Haddii aynu eegno murashaxii la tartamayey, maaha markii koowaad ee uu murashaxaasi uu ka badiyo, laakiin markan mucaaradkii ayaa midoobay oo meel ka soo wada jeestay, xaggee ayaa sidaa uu ku dambayn doonaa siyaasi Kamaal?
Sida la wada soconno, ninkale la tartamaya ahaa Kamaal Kalshaal Oolu ay ku midoobeen 6 xisbiga mucaaradka. Ahayd marka hore in laska soo saara hal musharax oo la tartama madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo matalaya xisbiga Ak Parti. Waxaa loogu talagalay in weji cusub oo musharax cusub ay ku midoobeen 6 xisbiga mucaaradku inay soo saaraan, laakiin waxaa ku dhagay in musharaxnimo noqdo ninka Kamaal Kalshaal Oolu. Saasna waxaa marka dambe isku waafaqay, inkastoo khilaafaad uu yimid inay musharaxa u daayaan. Taasi waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay xeerkooda xisbigoodu qabo musharaxa in markii ugu dambeysay tahay uu soo sharaxo. Waxaana kaaga muuqata in uu siyaasadda saa kaga bixi doono, maadaama xubinnimadii ama musharaxa waqtigiisu labaad uu noqday oo mar dambe aanu dastuurka siinay in mar labaad soo sharax, mar saddexaad soo sharaxa.
Waa tahay doorashadii ka qabsoontay Turkiya, Cabdifataaxow, marka laga yimaado gudaha dalkaasi caalamka ayaa aad isha loogu hayay. Haddii ay noqoto bari iyo galbeedba, maxay guusha Erdogan uga dhigan tahay labada dhinacba, gaar ahaana reer galbeedka?
Cabdixaafid, haddaynu eegno intaynu doorashadu dhicin siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ku wajahan reer galbeedka, kolley waxaa jirtay saameyn badan oo dagaalkii Ukraine iyo ku yeeshay siyaasadda reer galbeedka, arrinta NATO. Markaa reer galbeedku waxay isha aad ugu hayeen inuu ka dhaco Turkiga isbeddel, maadaama ay dareemayeen Turkigu inuu ku yahay caqabad xubinnimada NATO oo dalkay soo dalbadeen dalka Finland iyo Sweden, inuu Turkigu u arkay inuu Turkigu hortaagan yahay. Sweden oo hortaagan yahay Turkiguna, marka arrintaas waxay iyaguna ku andacoonayeen in amnigooda qaranka ay ku saleeyeen, maadaama u arkay in Sweden iyo wadamada kale inay hostingareeyeen ama maingaleysiyeen xubnaha ka tirsan argagixisada oo ka soo horjeeda dalka Turkiga. Marka siyaasadaas waxay u muuqataa in iminka reer galbeedku aad isha ugu hayaan metadii maxaale wadahadal looga gelay arrinta NATO. Sidoo kale hadalkii waxaa ku jiray cambalyeenta madaxweynaha dalka Ruushka, cambalyada uu usoo jeeday madaxweynaha dalka Turkiga, uu ku sheegay in siyaasadda arrimaha dibaddu ay yeelan doonto mustaqbal cusub. Waxaa laga dareemayaa markaa saameynta laftirkeedeena iyaduna quseyso.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno intii uu Allahu socday, dadka muhaajiriinta ah ee Suuriyaanka u badan ayay xubnaha mucaaradku aad ugu ololeeyeen inay dalka ka saari doonaan. Madaxweyne Erdogan naftiisu waxa uu sheegay in dadka la saari doono, laakiin isagu xilli ma uu cayimin. Waa sidee dareenka dadka ajnabiga ah oo dabcan dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ay ku jiraan?
Arrinta ajnabiga ku andacoonaya mucaaradku in dalka Turkiga ku degan yihiin, waxay mucaaradku ku sheegeen 12 milyan, laakiin xukuumaddu waxay sheegtay inay 2 milyan hayaan, 3 milyan 1 milyan ay bar ay u sameeyeen dib u dejin Suuriyiinta ka dhisan magaalooyinkoodii. Waxaana dhiman sidood sheegtay waa 1 milyan oo qaxootiya, halka 1 milyan qaxootigan waxaa lagu celin doonaa Suuriya. Laakiin waxaa dowladdu tiri markay meelaha loo dhisay amni noqdaan, dhismooguna u dhammaado, ayaa iyagu ka noqon doonaan. Taasi noqon maysa in xilligan laga saaro oo ma daamo dhulkoodu ku socdo dagaal marka dadka kale soo xareeyay taanibta dalka Turkiga ku sugan Soomaalidu qamis tahay ee kulli haddii mucaaradku qabsan lahayd saameyn buu ku yeelan lahaa laakiin dadka kale mucaarad taanibta aad bay soo dhaweeyeen maadaama dalka infest uu fasaxay waqtigu dalka joogay Rajab Tayyib Erdogan in dalka taanibta ku sameystay infest maadaama maalgashi soo dhaweeyeen taanibta oo dhan
aad iyo adeyadu maasan Cabdi Fatax
adiga Cabdi Xaafid